зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Бавно судство, процесите траат со години. Власта ветува дека тоа ќе се промени. Луѓето што во 50-тите години од минатиот век се иселија од Македонија во Турција почнаа да се враќаат во реканските села. Премиерот на Република Српска Милорад Додик вели дека и хрватите треба да имаат свој дел во Босна.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Позицијата на Соединетите Американски држави во врска со прашањето за името останува и таа е многу добро позната, изјави денеска американскиот амбасадор Филип Рикер. Тој одговараше на новинарско прашање за тоа дали би можело да се очекува зајакнување на улогата на Соединетите држави во спорот со името. Поранешниот американски дипломат и одлеснувач во разговорите за Охридскиот рамковен договор Джеймс Пердју минатата недела се заложи за зајакнување на улогата на Соединетите американски држави и Европската унија во однос на спорот со името со цел негово поскоро решавање. Рикер неа коментираше изјавата на Пердју. Минатиот месец се собрани повеќе пари во буџетот од очекуваното, соопшти министерот за финансии Зоран Ставрески. Тој вели дека остварените буџетски и даночни приходи ги надминуваат планираните фискални приходи за 1,6%, што се случува трет месец поред. Ставрески појасни дека приходите од ДДВ како најзначаен репрезент на вкупната економска активност во земјата се поголеми за 2,8%. Премиерот на Република Српска Милорад Додик смета дека е време Босна да стане заедница на три народи со три одделни административни единици. Босанските муслимани треба да разберат дека стабилноста на Босна зависи од нивниот однос кон посебна хрватска единица во рамки на заедничката држава, изјави Додик. Тој нагласува дека територијалните граници на Република Српска се неприкосновени и ниту еден политичар не би презел какви било разговори за нивно прекројување. Државниот секретар во Министерството за Косово и Метохија Оливер Ивановиќ изјави дека српската влада не располага со доволно време за разгледување на прашањето која е подобрата варијанта за косовските Срби и Србија на предстојните избори во Косово, да бойкотираат или да учествуваат во изборниот процес на Косово. Изборите се случуваат ненадејно и поради тоа немаме време да процениме што е подобро за Србите и за Србија за прашањето на изборите, изјави Ивановиќ. Европската унија ги продолжи ограничувањата за патување на високите белоруски функционери за уште една година. Со овој чекор Европската унија сака да ја притисне Белорусија да спроведе реформи во изборното законодавство и да овозможи слобода на медиумите. 13 луѓе се убиени кога вооружени напаѓачи упаднале во клиника за лечење зависности во мексиканскиот град Тихуана. Нападачите ги натерале луѓето што ги затекнале во клиниката да легнат на подот и потоа пукале во нив. Во клиниката обично има околу 45 пациенти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните се жалат на бавното судство, велат процесите им траат и по неколку години и токму затоа изгубиле доверба во судскиот систем. Министерот за правда пак смирува дека со новите законски измени ќе се поврати довербата во судството и дека процесите мора да траат во разумен рок. По повод Европскиот ден на граѓанската правда, вработени во Министерството за правда денеска делеа бесплатни правни совети. Пелагија Младеновска.
Македонија е правна држава во која се спроведуваат законите и се почитуваат правата на граѓаните, но сепак тие често се жалат на долготрајните процеси, вели министерот за правда Михајло Маневски. Министерот додава дека со реформите кои се превземаат ќе се поврати вербата на луѓето во правниот систем.
И законот за парнична постапка и законот за кривична постапка пропишуваат определени рокови за преземање на процесните действија. И тоа е гаранција дека ќе се почитуваат правата на граѓаните. Ако не се еден предмет решава за 2, 3, 5, 10 години, можеш да замислите дека тоа не е доверба на граѓаните во судството.
Но и покрај тоа граѓаните сепак се незадоволни. Сите се жалат на бавното судство, корумпираните судии и сите со истречник. Доживуваат голгота, со години се маткаат по судските лавиринти, ја бараат правдината и се надеваат дека никогаш ќе излезе на виделина. Скопјанецот Живко Гичев вели дека 4 години чека да се разреши, но се уште тој не го гледа неговиот крај. Раскажува дека станува збор за укинување на правосилна постапка за имотен лист.
Па, не да е Голгота, ово е, може да се равни како нашите што помина во Егојска Македонија, мислам, полесно него јас овде што помина.
Според него, проблемот не се толку судиите, колку што се владините комисии.
Значи, сите владини комисии, во прв и во втор степен, си играат со луѓето како што сакаат. И никој ништо не им може. Мисла дека се над законот, над правдата и над Господ.
За разлика од Живко Гичев, Јован Илиевски пак вели дека судиите се тие кои ги одолговлекуваат процесите до бескрај и затоа тој не му верува многу на правниот систем.
Што се софити корупција? Од 97 година има судска голгота и секој што треба човек да има пари повише па да добие. На жалост 90 кусур година делата се купат со пари.
Стојан Наумов пак вели дека неговиот процес треба да се запише во историјата. Тој чека 7 години да се докаже дека една нива е негова.
Се матам тук. Изложено 80 години за трчка. Ако денеска не се реши, ќе ги кажам на судијата, нека дојдат таму кото им да ја дадам.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Локалните власти очекуваат со средување на инфраструктурата во реканските села да ги привлечат луѓето од тој крај што во 50-тите години се иселија во Турција. Првите иселеници веќе почнаа да се враќаат од Турција. Најголем интерес има кај повозрасните иселеници кои сакаат староста да ја поминат во родниот крај. Кенан Мимидиновски.
Општината Маврово Ростуше во последно време особено внимание посветува и на ревитализацијата на селските населби, кои 50-тите години целосно се испразнија поради масовното иселување на населението во Република Турција. Со подобрување на инфраструктурата убавите рекански села, според програмата на локалната власт, се очекува наскоро да привлечат голем број на иселеници во овој убав дел на Република Македонија, а кои живеат во Република Турција. Тие се очекува да изградат свои куќи, а интерес особено има кај постарите, кои сакаат третото доба да си го минат во својот роден крај. Прво семејство кое деновиве се врати од иселеништво и кое изгради своја куќа и живе во реканското село Болетин е семејството Джумерт, кое по иселувањето од река живеело цели 50 години во Република Турција во градот Маниса. 75 годишниот Ирфан со силни емоции раскажува за иселувањето, но и за желбата да се врати во својот роден крај.
1959-та замина со фамилијата моја, со децата, со братот и други јаме, комши, камион, товари, ме и заминаме. Тешко беше, али пораше се оде. И живаме таму, ама во свакоја доба сакаме во нашиот крај да доеме. И ќе се враќаме, ќе идеме, родители, татко ми овде почива.
Неговиот син Джеват во Маниса пред 15 години го формираше Сдруженијето на македонските селеници. Тој е првиот иселеник во Република Турција од Македонија кој доби македонско државјанство и прв човек кој се врати во својот роден крај.
Првото село е Боретин, сите се иселени, овдека имале 78 куќи и најубавото село било во крајот.
Джеват го поздрава чекорот на локалната власт за подобрување на инфраструктурата, а со тоа и целосна ревитализација на селските населби, кои 50-тите години беа целосно исцелени.
Ние што печариме, донесоме овдека во Македонија, сакаме овдека парите да ги потрошиме. Во родното место, водоводни отвори сега, имат неколку фамилии што сакат да дојдат овдека да се изградат своји домови.
Според локалните власти во општина Маврово Ростуше, покрај враќањето на повеќе селеници од Република Турција, интерес покажуваат за изградба на стамбени објекти во напуштените селски населби и многу реканци кои денеска живеат во гостивар Тето во Скопје. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Потребна е голема промена во инфраструктурата и објектите во 7-те автокампови на Охридското крајбрежје за да се доближат до светските стандарди на кампинг туризмот. Охридските кампови имаат капацитет од 20.000 гости, имаат голем потенцијал, но треба многу да се вложува. Нина Кепеска.
Седумте автокампови кои на Бригодно Охридското езеро нудат можност за сместување на повеќе од 20.000 туристи имаат убав природен потенцијал, местоположби и основни услови, но треба да претрпат големи измени во инфраструктурата и објектите за да се доближат до европските светски стандарди на кампинг туризмот. Ова е констатација на стручњаците од областта на екотуризмот од Европа, што со нашите туристички промотори направија анализа на состојбата на камповите на Охридско-Сушкиот дел на ривиерата и договорија со работка за подигнување на нивото на камп туризмот кај нас, кој треба да влезе во европските кампинг каталози. Германските туристи, холандските, австриските, швейцарските секогаш бараат нови кам дестинации за одмор. Гледам дека досега нема многу германски туристи во Македонија и на Охридското езеро. Сакаме да им помогнеме на собствениците на камповите да се подигне нивниот стандард, да направиме мрежа со заедничка стратегија за дестинациите на Западниот Балкан. Тука најдобри се камповите, ливадишта и љубаништа, што се издвојуваат со прекрасната природа, мир и недопрена природа. Но нивото на сите мора да се подобрува, зашто се потребни големи инвестиции во инфраструктурата, санитарните јазли, да има доволно тушеви ВЦ-а, да се одржува хигиената преку цела сезона, да се користи сончевата енергија и да се развива маркетингот со посебен акцент на интернет маркетингот, што со 80 до 90% од туристите сега го користат за информации, резервации и организирање на патувањата. Вели Волфганг Фромер од германската компанија Екокампинг, што заедно со ГТЗ го посети Охридското крајбрежје и им понуди технички и советодавна помош низ обуки и сајми на нашите камп капацитети преку проект финансиран од германската влада.
Со оглед на оваа сезона која покаже послови резултати, сватија дека без инвестиции не може да се надева на едната година на повеќе гости и беа заинтересирани за повторна средба и за понатамошни контакти со представникот на меѓународната асоцијација.
Вели Владо Сукловски од Државната агенција за поддршка и промоција на туризмот со седиште во Струга, кој потенцира дека во ова динамично и урбано време во кое живееме, се повеќе туристите се враќаат на природата, каде ги полнат батериите и бегаат од градскиот хаос, посебно ако им се нудат и екстремни возбурливи спортови и анимации, со што кампинг туризмот, кој беше популарен во минатото, и денес е доста атрактивен за гостите и исплатлив туристички сегмент. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Состојбата со киносалите во Македонија е очајна, заклучуваат учесниците на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Нема соодветни киносали ни за одржување на меѓународниот фестивал Браќа Манаки. Филмовите се прикажуваат во само една сала. Жанета Здравковска.
Состојбите со киноприкажувачката дејност во Македонија се катастрофални. Ова е ден од заклучоците на филмаџиите учесници на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Недостигаат киносали, публика, кинокултура, а пиратеријата царува. Домашните филмаџи велат дека не е доволно да се прават филмови ако нема каде да се видат.
Состојбата во киноприкажувањето во Македонија е тоа што полошо не може да биде. Пред 20 години во Скопје имаше 16 киносали, денес има 2. Пред да тргне мајки по прикажување, понудено беше филмот да играе еден исклучително краток период. Киномрежата во Македонија е урнисана во последниве 20 години. Ме наведе да инсистирам, доколку не може достојно да се прикаже во кино, да го видат сите оние што сакаат да идат во кино, тогаш нека оди на телевизија. Накрај решивме дека сепак е може би подобро да туркаме колку што можеме, да го фокусираме вниманието на јавноста на овој проблем кој мора да се надмине.
Вели режисерот Милчо Манчевски. Нема соодветни сали ниту за единствениот интернационален филмски фестивал во државата Манаки, кој располага само со една киносала.
Публика имаше, ја мислам, дека околу 100-150 луѓа, што е супер број за од 5 часот. Од сегде у свет, од проекција од 3 или од 5, е таа цифрата. Наш проблем е што салата е толку голема, што во сала од 850, кој имаш публика од 100-150 луѓа, изгледа кода нема. Кога ние би имала помала сала, воопшто оваа сала не би требала да се користи, бидејќи стварно сала само за отварање ни на Кан, ни на Берлин, Волкави не се салите.
Велила Бина Митевска, директор на фестивалот Манаки. Сепак со истиот проблем се соочуваат и другите држави во регионот.
Тоа у филмску ватру, која полако се гаси во сим овим регионалним државама.
Тој филмски оган полека се гасне во овие регионални држави, зашто кината ни се поприлично во лоша состојба и се затвараат. Потребно е да се вложат поголеми средства во нивно одржување, а кинокултурата да се гради од мали нодзе кај младата популација. Вели Петар Митрик од фестивалот за европски филм од Србија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.